skeifunni 11.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Íslensk stjórnvöld finna fyrir auknum þrýstingi á að auka útgjöld til varnar og öryggismála, segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Hún stödd á fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjana í Brussel, þar sem umræðum aukin útgjöld í þessum málaflokki og meira framlag Evrópuríkja hefur verið áberandi.
Ef ekki að segja að róðurinn svolítið að þyngjast. Aðra þjóðir skilja mjög vel, við erum herliðsþjóð og ætlum að vera það áfram. En hitt síðan að við þurfum að gera meira, við erum að taka skref núna í þá veru, en það alveg ljóst að það verið að benda okkur á mjög kurteislega, við erum með ríkustu þjóða innan Evrópu og við ættum að geta gert meira sem að við erum að gera.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í samtali við Björn Málkvist fréttamann í Brussel í morgun. Nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum og á vefnum okkar rúf.is. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, ávarpar bandarísku þjóðina beint í Facebook-færslu þar sem hún hvetur til samvinnu í öryggismálum og norðurslóðum í stað yfirtöku.
Frederiksen segist í færslunni ætla að gera allt sem í hennar valdi stendur til að viðhalda vináttu Danmerkur og Bandaríkjanna. Ef leiðir okkar sem bandamenn skilja, erum við að gera óvinnum okkar greiða, segir Frederiksen, sem stödd á Grænlandi til að sýna stuðning og samheldni með Grænlendingum í ljósi ítrekkaðra hótana Donalds Trump bandaríkjaforseta að innlima Grænland. Bandaríkin hafa varið hinn frjálsa heim frá seinni heimstyrjöld, fullirir Frederiksen og segir Danmörku hafa sýnt bandaríkjamönnum stuðning alla tíð. Ef bandaríkin vilji auka öryggi á norðurslóðum, réttis og Danmörk, býður hún samvinnu á því sviði. En hún segist draga mörk þegar Bandaríkin ætli að taka yfir landsvæði sem heyri undir Danmörku.
Erla María Markúsdóttir sagði frá. Tíðarfari Mars var óvenju hægviðrasamt, þá ollu sjávarflóð í byrjun mánaðar þó nokkrum skemmdum víða á suðvesturhorni landsins.
Marsmánuður var hlýr og hægviðrasamur allt land. Norðaustanlands var úrkomu lítið en úrkomu samara var á vestanverðu landinu. Sólríkt var bæði í Reykjavík og Akureyri. Hiti í Reykjavík var yfir meðalagi marsmánaða og það sama á viðum hita á Akureyri. Mánuðurinn var óvenjulega hægviðrasamur. Á mörgum sjálfvirkum stöðvum sem hafa mælt í rúmlega 20 ár var meðalvindræði marsmánaðar sá minnsti frá upphafi mælinga þar. Mikil sjávarflóð gengu yfir suðvesturhorni landsins í byrjun mánaðarins sem ollu skemmdum víða.
Ástrós Signýardóttir sagði frá. Fréttir verða næsaðir í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rástvö.
Segja enna manni Honey, ég gefir allt og síða Meira, meira, meira Jolly, alveg svo ég sé á Mali Fer inn á klubin og allir orfa mig funny Ég reyna Takk ég það lengra Já, já Ungást, þú og ég Líði bara svona með þér Rættum að nást, en ekki hér Hún engill eins og fylgir mér Tekur lítið skref, langar ekki að fara Partur inn í mér, vill bara hafa gaman Baby, ég fyrirgefur að þú fokkar upp En mér líður bara best, þegar að ég með þér Alveg samur rest, er að þú ert hérna með mér Baby, ég kemur yfir þó að stoppi verði stutt Honey, ég búin að segja enna money Honey, ég geðir allt og síða meira, meira, meira Jolly, alveg svo ég sé á Mali Þeir inn á klubin og allir orfa með funny Ég reyna Takk ég það lengra Já, já Sem eru elski mig Heltu olíu á eldi mig Finna endi
því mér langar ekki að vakna þegar þú ert kjör Minnir mig á mig og baby ég rör Ég til ef þú kemur líka með Uppnar á því grind en ég veit þú menna baby hvað þú menna með því Elska, elska þegar þú ferður, hata þegar þú ferði Árið minn sem þú hefur, ég þar ekkert með því Bestur að gera í dag, ég held ég séu jelly Eftir að gera margt, mega fylgjast með því
Aaron Cam, lag sem heitir Money.
Já, þannig verða að syngja pening.
Akkur að tala um pening að það því.
Já, svona... 3000 kall Já. Á fermingandaginn. Gera þessi bit.
Ég fór í verslunlegur og nú erum við heima, sko, við erum svona að reyna að vera skynsum og þegar það keift, þú veist, þegar matur til ískapnum sem er nú blessunlega alltaf, eða oftast, þá svona þegar maður er að skemmta. Þá með sko svona setjum okkar sér hálftglas það sem við drekka bara hálftglas bara okkur verður svo lítið þú drekkur ekkert meira en þetta skilum það vill ekki vera að gera fullt glas sem verður svo bara í vaskin þú þekkir
þú ert líka bara hugsa heiminn
já ja maður bara hugsa heiminn og bara enga mat á svona þetta heima nei takk og eitthvað svona svo fór ég í verslunarlega einhvern daginn og það er ónefnda verslun fyrsta skipti sem ég fer þangað sem að maður þarf að kaupa svo mikið
ónýta verslun
nei ónefnd maður þarf að kaupa svo mikið af öllu sko maður kaupir kex og gefur bara heim bara 5 hús gerðkökur sko
þetta svona stórt heimili
já en þú veist ekki alveg það stórt sko
nei
En kannast þú við þessa tilfinningu þegar maður búin að vesla og búin að svona kaupa alls konar það gott að þetta kannski næstu viku þar, þetta dögunum fram á sumar og svona leiðum maður komið þetta inn á heimilið og þá bara heyrir maður fyrir svona, já fáið fimm maður bara fullt glas og bara stórt og brant
að
það nóg til og þá maður byrja strax að reyna að rýma til fyrir þessu nýja sko, með það fá klára hennar rjóma, vill ekki að þetta er rjóma
viltu ekki klára brauðið já, það útrunni, mér alveg sama
já.
Hér nýja brauðið
já.
Það verður ekki opnað fyrir að þetta bú
eitthvað
svona og mér finnst ég líka, að því vorum að tala matasón mér finnst ég vera hetja daginn út og daginn inn ég að borða afganga sem kannski eldgamlir ég að leggja það á mig meðan að kannski aðrir heimilismenn eru bara að guffi sig eitthvað splunkur í ég bara fórna mér fyrir fjöldan
ég líka þarna sko, þegar að keft pizza vilt þú ekki velja eitthvað pizza? Nei, ég tek bara endana ég bara þeim sko ég bara setja eitthvað chili
við erum hetjur
já ég veit að við erum það talandum hetjur þá þjóðin vonandi í starthólunum og við
hlustendur við hetjur sko
já já hlustendur okkar hérna okkur sað því að það náttúrulega lagalisti fólksins hérna eftir og hann gengur þannig fyrir sig að þið hringið inn það þýðir ekkert að fara inn á Facebook síður ásatu og heimta lagandi fæslun sem Dotti gerir mokum
en þetta eitthvað svona til vara
já, svona,
ég ætti kannski bara að fara upp á svið hérna hendi nokkra góða
Dottir hérna vitna í þemað það vara þema og allt sem tengist vörum það má vera blístur eins og benda það má vera stóra, það má vera litlar
kossar,
blautarvari sagði Pétur Jón eða
segja þið hvað
akkurat nei, við slum ráð okkur aðeins niður þetta með Junius Meyvand
já, komum mikið hlítið í þetta
já, Raining Over Fire heitir það
Mér finnst að vera svona á esjunni, nei, á sléttunni.
Já.
Finnst þið ekki?
Jó.
Það á hessbæki?
Ég líka, hittu lóku að fara með það.
There goes cloud one for a two. Raining. Mm-hmm.
Hvað á að fá sér í hádeginu? Bónus. Allt ódýrt.
Fermingatímabilið framundan og hér eru góðar hugmyndir.
Tilboð á hágæðasængum, koddum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is
Þú fær fallega kjóla, blússur og dræktir í stærðum 42-60. Komdu í verslun Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
Sandholt Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur, kransakökur og veislumat. Sandholt.is
Eitt mesta úrval landsins á bauhaus.is
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
Túborg áfengislaus og kölski kynna skítamóra all afmælistónleikar. Í hofi Akureyri á föstudag og í háskólabíói föstudagskvöld eftir viku. Örfá sæti laus, tryggðu þér miða strax á tix.is.
Við fögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilboðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum, 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk, góð tilboð.
Í svefn og heilsu færðu heilsarúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoheilsa.is
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Hér eru engir kóngar eða drottningar.
Bara hjartakúsar á besta tíma dagsins á Rástöðu.
Electric Light Orchestra og lag sem heitir Don't Bring Me Down.
Andri minn.
Þórður?
Ekki bregðast mér.
Hva?
Don't let me down. ekki bregðast mér.
Nei, það myndi aldrei gera.
Því að við vorum hér áður já. Með gosana.
Já, já.
Hressur og kátir.
Já, já.
En það kom mér svo óvart, ég á svo ána með það, mm-hmm. þú ert rosalega duglegur að lesa.
Það rétt.
Lesa þetta í gags.
Það rétt.
Og þegar að þú varst yngri, þá voru ekki margir sem hugsuðu þessi strákur kann að lesa þessi í gags.
Nei.
En þú hefur þroskast og mér langar að spyrja núna.
Já.
Langar að spyrja núna, ég hef gert áður.
Hvað kemur á númi?
Hvað á náttborðinu? Ég veit að nefndu bara einu.
Hvar á ég að byrja, Tóti? Nei, ég, það kannski ekkert lendamál, en þú veist að dýraríkið hefur svolítið verið óvælega á náttborðinu mm-hmm. og ég með nokkra bækur núna.
Ég hef oft heyrt talað Andri, hann er rándýr.
Já, talaðu rándýr, það er nefnilega lesin að bók hérna sem að er sem sagt sem sagt dýralíf og jörðinni fyrir mannkynið og slið skellir bók og mikið áhugaverðum staðarindu þar og það nú ein sem að ég rak mig á hérna í gær sem að stórmerkilegt með krókudilna, við erum talað svolítið krókudilna þetta sko, að þeir sko eru búin að vera hérna í 250 milljón ár,
mm-hmm.
pældu í mm-hmm. tíma pældu í tíma
það alveg tími
það rosalegu tími
það bara eins og kakkalakkinn
Já, akkurat, þetta segjukvikindi, sko.
Já, flott kvikindi.
En það svona oft í þessari bók, sko, maður svona fer mann, sko, maður hugsa bara lífið og jörðin hvernig það var á sín tíma, sko, og þú
veist... Ekki náttúrulega kakalaka.
Já,
risaðalur og krokodílar.
250 miljonar árið síðan. En svona, svona léttar lesning sem ég líka að lesa, þetta svona allt mörgja sinnar, og það svona satt í mér, þetta svona bara upp á síðum bókarna, ég ekki komið langt, sko, hefur séð mörgjas.
Ekki með berum held ég, sko.
Nei.
Jú, örglega í sætjarasafninu í Kanada.
Já, einmitt.
Þú vissir að Trump búin að setja skatt á mörgjæsirnar?
Nú, hvað?
Það einhver eigi sem heitir Hörden McDonald eða hvað svo leis.
Já.
Býr engiðar.
Já.
En samt tariffs. Okkar maður setið terris og það
Jæja. Nei, ég, mér svo merkilega þú ekki séð mörgjæs þar sem að sko það eru 100 milljónir mörgjæsa í heiminum
Ha. Þetta vissi ég ekki þegar ég vaknaði í móti.
Nei, ég ætla alveg að vera að melta þetta. Ég ætla að vera að taka móti margandellum mokkjarna og já, ætla að Óli Palli sé ekki með henni. Það kemur ljós.
You're favored now by 50 and I'm right at home.
besta tíma dagsins
með hjartagossum á Rás 2.
Heitar þetta, þetta Lola Young
Lola
Dottir í stuði
já,
og blíðar móttökur hérna, Margrét Ella Mokke mætti þetta sælböðsöð og velkomin
Blessaður minn kæru
Hún datt bara beint í flýs
Já, það er svo gott að byrja þannig,
já,
er það ekki? Gott að koma inn
flissandi
Nei, líka svona, þetta er svo gott líka að koma inn í nýtt herbyggi að koma svona flissandi inn það er svona vákáfa gaman hjá hann áðan ég ætla að halda áfram fyrir orku Já,
ekki. Hvað var svo myndið? Æ, það skilur það ekki.
Nei, maður ekki kannski fyrir það. Nei. Maður kannski, Arland ekki hvað þú, þú skilur
nei, ég
ekki
að læra, Margrét, ég læra. Kann ekkit svona
en, Margrét,
já, elskan
hvað ertu með á vörunum?
Núna? Mm. Já, ég að fara að fá á allra vörum glossið á eftir
aha,
já
hvað fólk með á vörunum? Á allra vörum?
Á allra vörum já, við Óli Palli ætlum að hita upp fyrir á allra vörum þið eru náttúrulega líka búin að vera aðeins hérna og eru það að fara þetta, ég er það ekki óskaraðalistan frábært, varalistin varalisti fólksins, já, æðislegt við ætlum að gera alls konar skemmtilegt hérna, Aldís Fjóla ætlar að koma og spila lög og taka við óskalögum frá hlustendum svona smá trúbadóra en líka hljómbor, þetta verður skemmtilegt sko, það alltaf skemmtilegt út þar og svo ætlum við auðvitað að tekka á á allra vörum stelpunum þessum hérna þríhöfða dreka sem að er, þar eru náttúrulega út allt
þar eru svo Indislegar.
Og svo yndislega með 18.000 bolta á lofti það er svona, það segja 8 sögur í einu þegar þú tala við þar og svo leðis og svo erum við að fara að bjóða upp
Haldið ykkur nú
og gyrðið ykkur í brók
no.
Já. Já. Gallabuxunar hans Jóns Gnar sem hann mátti ekki vera í á Alþingi
wow, bannaðar gallabuxur
bannabuxur ég held að þetta séu sko sömu gallabuxunar hann fór líka úr á sviðinu á Eddunni já, núna í síðustu viku
þetta er því líkar buxur
og hérna ég veit að ég er að velta fyrir mig eigum við að láta hann þvóðar á hann
Nei, ég myndi ekki
Nýra eigandi getur þá gert það
Já. En hérna, þetta er spennandi og hérna og líka, þú veist, ef þú myndir fá svo buxur værir að fara að gangið mörg að jú, þetta eru þær eða myndir ramma þær inn eins og hardrock
Já, það er stöðut, já
Ég myndi alveg örg eða ég myndi passi það sko ég myndi passa seint í föt af Jóni vinnu mínu en ef ég myndi passi það þá myndi ég allan að mæta í þeim í öll partí sem að
Já, er það ekki?
Jú, ég er komin með sko bara geggjað umræður í partí Þessar buksur Jón Gnar átti
Ég myndi sko, ég myndi fá mér svona neðri hlutan af gínu og vera með buksurnar gínu neðri hlutan alltaf í buksuna bara svona stóðutjást sko og svo alltaf þegar ég færi í partíin með Dóta þá tekjum buksuna með, sko gínuna halva með nei, er það með?
Ég er í þeim
hann er í þeim
nú, nei, ef ég á það ég tekur til að þeirra nú erum bara, láta okkur dreyma, ég á það þá myndi ég vera með það svona er ekki að koma? Andram Dóti, og er að sækja buksunar þá erum við konum með sko gínuna, sko, skemmt stemning sko.
Emmitt svo, já Og svo ætlum við líka að sko við ætlum líka að hringja í nokkra og sko mana þau til að vera í símaverinu á morgun. Og hérna og það er náttúrulega hæ, ég er að hringja hérna í beinni útsendingu, hvað ertu að gera annað kvöld?
Akkurat.
Það er skemmtilegt.
Já, mjög. Á símaver náttúrulega þetta er á morgun,
er á morgun í beinni. Þú ert að fara að vera þarna Andri.
Ég er að fara að vera í símaverinu, já.
Heyrðu, þú hefur nú aldeilis líka gert fáránlega hluti í þessari útsendingu.
Jú, jú, jú. Það er rétt.
Hvað byrðu, Dorrit klifti þig? Nei, klifti þú Dorrit?
Ég fekk það vafasama verk að klippa lokk úr kolli fórsetar fór okkar á þeim tíma sem var Dorrit Music F og það var mjög stressandi og Helgi var blessunlega með mér Seljan og hann
stuðningshundurinn
var til margra ára og hann hélt í lokkin og ég fekk skæri sem voru bara eins og úr einhverju leikmynd eða bara þjóðmyndasafni
það
var gjössanlega bitlaus, risastór
svo sauma skæri bara
fundi bara garðklippur bara einhverju eyðubíli, sko, það voru bara þannig og svo var bara klift og það fór náttúrulega allt og stór lokkur og hún hló bara
en byrja, þetta var sko bæði lokkur henni og hundinum
já, við reyktum það gekk svo vel að selja lokkin og Dorrit að við ákvæmum að reyta sam
reytan, nei, já, klippa
nei, við bara tósum í hann
Andri Freyr
nei, það, hund,
hefur þú aldrei átt hund?
Nei, ég hef aldrei átt
hund þú, hreinjadur,
bara,
hórum,
þú bara tekur þú tekur bara svona vill
að
nót til
nei, Helgi hélt hana niðri og svo var hann bara ylran og ég var að rífa hórin á hann sko, og þetta var selt
Já.
Nei, þetta var ekki svona fram þetta er stoltið sem þið bara rétt komið við hann sko.
Já,
en það gerist margt í símaður einmitt og þetta er svona þetta klassiska form á svona söfnunar átaki í sjónvarpi
En hefur ekki aðeins að tala um hvað
Já, það er verið að safna fyrir nýju kvenna atkvarfi og hérna og það er sko já, þetta er bara virkilega þarft verkefni og ég bara svolítið spennt hvað kemur mikið og hvað það að gera og svo les en ég, hérna, ég með spurningu úr sal sem ég fekk senda sko á laugardaginn frá vini mínum á Ísafirði.
Það er gáta.
Nei, það er ekki gáta.
Ó.
Sem óreglulegur hlustandi á Rás 2 þá skynja ég stundum eins og það sé smá tensjón alltaf á milli Dodda og Andra
ha?
Eins og sé að reyna sitt besta en einfaldlega líkar ekki við hvort annan
ha?
Eitthvað wow. til í þessu eða ég að lesa eitthvað sem ekki þarna og ég eitthvað nei, þeir eru bara eitthvað svona kýta eins og gömur hjón Já, mér finnst bara alltaf að þessu sé bara að geta pirraður út í hvernig annan En þeir eru báðir skemmtilegir
Já, það gott Dotti, sko, ég er náttúrulega að opna okkur með það Við erum náttúrulega gómiskir elsku og erum búin að vera það
Já,
næstu 30, það vera detti 30 árin, sko
En þetta minnir mig á það
Hva?
Að þeir voru með gósana hérna í fyrra
Já
Það kom þessu umræðu upp að núti
Já, af hverju það?
Ég man til dæmis þegar ég var hérna að fylgjast með ykkur hérna daginn þar sem þið voru að tala hérna rockstjörnulistan og þið voru bara mjög blóðheitir
Já, það stundum við
þú veist, og
menn
þá,
takast á
Já, og ég meina vinir eru ósammála
Já, skilur. Já, já
Nei, þú mátt ekki, lesa það þannig Ég stundum að stinga í hann til að stríðunum
Já.
Og hann stingur á móti
já, já.
Og þetta er mér, þetta er kannski er ekkert grín hann á úti
ef fólk sér ekki glimtið í áinunni
við erum bestu vinir já. Það er ekkert slæmt á millokkar
þetta eina fyrst, sem er kannski á millokkar myndi segja að veri kjærleikur kannski eina en stundur sko segir Doddi um mig að segir eitthvað svona og þegar ég orðin eins og segir blóðheitur, já. Þá segir ég yfirleitt og það svona kjúið að stóta, hann veit þá segir ég, ég ætla ekki að láta þetta æsa mig, þá ég orðin brjálaður
og það eitt sem ég má ekki segja við hann,
já,
þú sem ekki drokkari
það sann já
ég skil ekki
af hverju þú svo mikill rockari af hverju svo mikill rockari en það alltaf góð ég ætla ekki að láta þessa mynd
ekki láta þessa mynd
en þú mátt
æsast upp yfir á allra vörum eftir hatti og ertu ekki peppaður fyrir útsendingunni líka
gríðalega og mjög gott að fá svona uppbytun frá þeir Óla Palla þetta hefst allt strax að hádegisveitum loknum
þá
byrja gleðin koma buksurnarinn strax
hérna í útarpinu
já,
það verða hérna með okkur sko
Buxindra,
já. Okay. En hérna, en þetta líka útarp kannski það ekki hérna
þetta bara strax miklu meira spennandi
ég veit ekki hvað að gera
kannski verður bara engin í buksum minna eftir ég veit það ekki
hvað að frétta þetta,
Mar.
Takk kjærlega þetta og gangi ykkur vel ég laka þetta hlusta
But baby, you can fix me.
Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
Útsölumarkaður Dynjanda að Lambhagavegi 9. 30-70% afsláttur. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Mundu Toyosumardekkin fyrir 15. apríl. Nesdekk og öll betri hjólbararekstæði. Næsti, gjörðu svo vel.
Komdu á kaupleip í Smáralind. Glæsileg tilboð á öllu mögulegu til 7. apríl. Kynntu þér allt tilboðin á smáralind.is og kíktu svo við. Hér Smáralind.
Ertu stressaður og stífur? Aþotn þrif, ræstir og þrífur.
Allt í ferðavagnin. Rafgeymasalan Hafnarfirði.
Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. Fleet Foxes á samt Noah Cyrus. Don't put it all on me.
But we're still dreaming. Don't put it all on me.
Virknir at Access.
Mikið missir en törmatir aðra. Ég með númeri þegar ég lendi ræs.
St. Vincent, D.O.A. Þetta var í tónlist á kvöldvaktinni.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
Do the wind
Eru Blue Oyster Cult og lagi Don't Fear the Reaper lag sem að fekk eiginlega lifnaðabilu þegar að Will Farrell var að djófalast með kúabjölduna
Ég held að það sé ástæðan fyrir þetta ennþá lifandi í dag sko góðu lífi
já.
Það
kúabjöldan
það kúabjöldan sko
já. Þetta þótti óbóðslega að fyndi það og skoppaði það bak við bandið að spila og með kúabjölduna alltaf að byrða meiri bjöldlu
Christopher Walking hann sló svolítið í gegn aftur
já.
Með að segja bara við need more cowbell
já, 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 einmitt, pældi
góðu texti
pældi hvað það er búið að gefa maður talandi um að gefa sko, og lifnaðapillur sko, dóttir minn hvað, sko, Naked Gun þetta náttúrulega eitt af fyndustu myndum allar tíma, sko já, ég á því að þetta séu fyndustu myndir eitt af fyndustu myndum allar tíma en nú að koma út önnur sérst, ný útgáfa af Naked Gun
hvað heitir hún?
Ertu búin að fylgjast eitthvað með þessu?
Nei, en ég man að mér þótti svo sniðu, sko, það kom Naked Gun 1 og svo Naked Gun 2 og halvt eða eitthvað.
Já, 2 og halvt, svo kom Naked Gun 33 og 1 þriði. Nei, 33 og 1 þriði.
Hvað heitir þessi?
Þetta bara endurgerð af Naked Gun, það sem sko... Sko, það var alltaf, Leslie Nielsen sko meistari þess að bara horfa á hann fyndin. Veistu hvað að leika Frank Drebin í þessari? Þetta bara að gera myndin aftur upp á nýtt.
Það verður engin jafn góður og Leslie Nielsen, sko. Steve Martin?
Liam Neeson? Pældu í vannvirðingu?
Ég veit það ekki. Sástu hérna, var það ekstra? Nei, þegar hann fór og hitti Ricky Gervais og Steve Merchant.
Já, ég mani því.
Það fannst við ógeðslega að fyndi
Það var skemmtilegt, en sko þetta Naked Gun þetta heila á hlutur
já, já.
Og þetta myndir sem að það horfa aftur og aftur og aftur alltaf um þinda
En að því hún minnist á Naked Gun og Val Kilmer lést á dögunum manst þetta Top Secret
Heldur betur
Það finnst mér besta myndin af svona ruglmyndum
já, já.
Og það var fyrst á svona ruglmyndi sem ég sá og mér varstu bara stórkostleg og ég hef séð fólk verið að tala það að það hafi séð þá mynd nýlega sem ég hef ekki gert og hún sé ennþá ógæslega fyndin
Það saman með Naked Gun, þetta bara klassist þetta bara veist, sko, ég, sko, ein svona ruglmynd líka sem ég ætla að blása ríkið af sem að heitir hérna Hot Shots veist,
hún ekki af góð
Ég
sá hana kannski 10-15 ára
En nú sérst við að endurgera allt á því og ég kíki reglulega hérna hvað væntalegt í bíó því að mér þyrstir ótt að fara á okkur góða bíómynd bara blockbuster Og það sjaldna sem maður eitthvað svaklega gott í bíó, það náttúrulega sum bíó sem standa sig betur en önnur og svona minn upp á salur hérna á Íslandi náttúrulega Axel, út af nafninu. En nú að koma alltaf aftur I Know What You Did Last Summer.
Er það ekki búið að koma aftur áður? Ég held að sér búið að endurgera hana allan einu sinni.
Já, þetta bara I Know What You Did Last Summer.
Já.
Frumsýndi sumar. Veist, eru við áttum svona gamlir
já.
Eða er hugmyndaflugið bara ekkert í Hollywood?
Það að minnka
já.
Og sko, ef þú bara veltið fyrir þér, hvað að koma út? Maður náttúrulega horfið mikið á þessar streymisveitur. Það algjör hending ef maður hittir á góða mynd. Ef þetta nýleg mynd og hún á einhverjum streymisveitum, þá sh, 94% líkur á því að hún sé ömurleg.
Já.
Ég lendið í trekk í trekk en eina sem ég sé með sko hérna Naked Gun 1 með Liam Neeson sem dreipin
Já.
Er að þarna bara verið að hugsa nýja áhorfundur það verið að nota sömu brandarana nýjar áhorfundur komast ekki á gömlu Naked Gun myndina en þegar að sko við erum komin í Naked Gun 5.50 þá var þetta orðið svo útvatnað Hot Shots var svolítið útvötnuð útgáfa af Naked Gun
Já, en samt það alltaf skemmtilegt Mér finnst 33 er þriðið algjör snild
En hvernig fannst þér Scary Movie?
Ég datt ekkit inn í það
Nei.
Ég var ekkit í því og
það er sama svona rugmynd sko.
Já, og hérna Friday myndunar ég held ég ekki eins og sé þær
já, ég veit ekki hvað það er
Dóttir minn, eitt veit ég
já.
Fyrir víst að það er lagalisti fólksins sem framöndan og síminn í okkur
5, 6, 8, 7
1, 2, 3, verður haldum með okkur eftir og þemað
varis
akkurat, bannaði byggðum á netinu þetta var alltaf komið getur síntækið
5, 6, 8, 7
1, 2, 3, verður haldum með okkur dag og það sérstakur gestur sem kemur hérna í miðan lagalistin að spila í beinni
veistu hvað, hann varamaður
Ég gekk bæinn nú daginn og það svo sem ekki frásög færandi Nema fyrir það að ég var í þungum þöngum hugsandi Liðin tíma og fann sem líðandi Og ég sem enda sendur þá bér En nei, það kynntist vist í póstinum Og það var til því sem ég hef sagt
Besta tíma dagsins með hjartakossum á Rás 2.
hausins móðir ekki skil
vel. Krauma náttúrulaugar í Borgarfirði.
Stærsti laugardagur Íslands sögunar nálgast. Sjöfaldur pottur stefnir í 160 milljónir. Þú getur unnið hann á sölustað í appinu eða lotto.is. Nú eða bara í áskrift. Lotto. Leikur nokkar.
Sport 24 Playdays. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi, Reykjanesbæ. 20% afsláttur á sport24.is.
Sandholt Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur, kransakökur og veislumat. Sandholt.is.
Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Verið hjartalega velkomin í miðborgin okkar, systra samlagi Óðinsgötu 1 og jurtaapótekið Laugavegi 70. Ráðlagður dagskammtur, heimilislegur og fjölbreyttur hátíðismatur á Stórhöfða 44, ráðlagður dagskammtur. Hamborgarabúlan voru á sumar Hamborgarabúla Tómasar. Er hátíðishittingur snaps? Ísland leikur tvo leiki gegn Ísraeli í umspili HM í handbolta kvenna 2025, 9. apríl og 10. apríl á Ásvöllum, miðasala á stubb.is. Skóhús, peysur, Brandtex, Skipholti. Stöndum vörðum íslenska niðnað, Brúnás innréttingar. Fjölskyldu ævintýr um páskana, Kerlingarfjöll. Fallegu fatnaður fyrir veislurnar, spennandi mörkin í sex Hóka bondi nýju elendur enn meiri dempun sportís skeifunni 11
Fréttastofa Rúf klukkan 11 Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir Tolla áætlanir Bandaríkjaforseta höfðu áhrif á markaði allan heim í gær og ekki hefur sést jafn skörpt í váhluta bréfamörkuðum Vestanhafs síðan 2020. Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, segir að atburðarásinni eftir að verða hröð næstu daga.
Það sviðsmyndi sem að er hægt að teikna við því. Annars vegar er að viðbrögð annara landa og svona... breiðu línutnar teiknist þannig upp að það sé fyrst og fremst aðrir á móti Bandaríkjunum. En hitt er auðvitað að sem ég held að sé ólíklegra enn væri mun alvarlegra ef að það blossar upp alþjóðlegt viðskipta stríð þar sem að lönd skipa sér í blokkir og, og það eru reistir háir tollamúrar þess og kruss.
Sagði Jón Bjarki Bentsson í morgun útvarpi Rásar 2. Kimverjar ætla að stefna bandaríkjónum fyrir alþjóða viðskiptastofnuninni vegna innflutningstolla þeirra. kínversk stjórnvöld ákváðu þetta á sama tíma og þau bóðu 34% hendartolla á innflutning frá Bandaríkjunum frá og með 10. apríl. Stjórnvöld segja að ferðir Bandaríkjastjórnar ekki í samræmi við alþjóðareglur. Þar að auki ætla kínverjar að herða eftirlit með útflutningi á 7 sjaldgæfum jarðefnum. Umfang framkvæmda við nýja Ölfusárbrú er orðið talsvert verið er að koma upp varnargarði í Ölfusá sem 50 metra löng bráðabirðabrú mun sitja á svo hægt sé að komast betur með vélar og tæki í efri laugardæla eyju í miðri ánni. Sprengingar hefjast í næstu viku vestan megin árinar. Tómas Ellert Tómasson, staðarstjóri, segir mikilvægt að upplýsa almenningum framgang mála. Helsta áskorunin sé þó sjálf Ölfus áin.
Ég mun minna á sig. Það alveg alveg örft. Ég alveg viss um það. Hún mun, þetta trotning allra íslenska á að hún mun minna á sig í þessari samkvæmt. Ég alveg nokkuð viss.
Sagði Tómas Ellert Tómasson. Stjórnlagadómstóll í Suður Kóreu fjelst í dag á að leysa forseta landsins Jún Súk Jól varanlega frá embætti vegna embættis ákæru þingsins. Jún var ákærður eftir misefnaða tilraun til að setja á herlög í desember. Forseti stjórnlagadómstólsins sagði erfitt að fallast á röksemdir Júns að hátterni stjórnarandstöðunar hefði falið í sér alvarlega þjóðfélagskreppu sem næði til þess að réttlæta herlög. Vegna brottrekstrar Júns úr forseta embætti verður að halda forsetakostningar í Suður Kóru innan 60 daga. Fréttalestri lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rástvö.
Síminni okkur 5, 6, 8, 7
1, 2, 3
Verið svolítið með okkur hérna í dag og þema laganista fólksins í dag er
Varis Þú getur farið Skellilegt. Í breiðar þunna, þú getur farið í kossa
Allskins
Skiljið þig
Já, blístur, já. Blístursvaris Skemmtilegt, við slum bara ræsa þetta Já, já Rás 2, góðan dag
Já, góð
Hringir hann, hvað segir hann í dag?
Það sælu kælu
Já, já, það bara kæla mann Strafra kæla mann, já, já, sól og lofti og svona
Gjöðum að fýt, maður Föstu dagur og gott veður Sól
Akkurat, akkurat, ekki við neina hvarta
Nei, má ekki mikið betra að vera
Nei.
Hvað hérna, hver það sem talar?
Já, Friðgeir heiti ég, Stefán
Já, já, já
Hvað viltu að heyra?
Herðu, ég, hvað automóbíl með Kaleo?
Hvernig það varir?
Það ekki blístur á hann?
Já, akkurat, akkurat
Þetta ekki, hans blístur í því lægi
Ég veit ekki betur,
já.
Ég veit ekki betur
Já, já
Það bara hár rétt hjá þér.
Ég held að hann væri bara komin í bílinn og það var...
Nei, Friðgeir er ekki þannig.
Er þetta varadekk? Með data í hugast?
Það sé ekki, allir sé ekki eitt í skotinu.
Jú,
allir sé ekki eitt í skotinu. Þetta er ótrúlega vel valið það, Friðgeir. Bara takk kjærlega fyrir þetta. Virkilega, þetta fyrir vel ástæð.
Sjömmilis.
Það er blásvar.
Það er ekki kjærlega heilsa prófið mér líka í fyrstbúinu
Já.
Ísak Stefánsson Það er endur að skila kæði til það sko
Það eru geggjað, hún komin
Hún komin
Takk fyrir
Góð helgi Góð
blessaður
Góð
helgi Já, þetta er lagalisti fólksinn sem fer svona af stað mm-hmm. Það er Kali og Blístur
Bittu, tökum við ekki tvo?
Jú, ég það, halló Nei, fór að við ætla svo línum að Æ, hvað ger ég? Gerðum við smá tíma hérna?
Ekkert mál, ekkert mál. Við erum stödd hérna á lagalista fólksins. Já, þeim að þið eru einhvers konar varir, hvort það séu kossar, hvort það séu blístur, eins og ég komið. Friðgeir datt beint í blístuslag sem er bara mjög sniðu.
Það var eitt að hringja hérna, ég bara byrst afsökunni. Ég bara veit ekki hvað ég búin að gera. Tökum bara þennan rástöð, góðan dag.
Herri á góðan daginn.
Góðan daginn.
Er það Ísak Stefánsson í fyrstbúðinni?
Nei,
bróðsir Bræður búin að takk yfir, maður Bræður búin að takk yfir
Herðu, segðu mér eitt Ísak, án og heldur áfram með það Sko, Doddi býr í breiðholtinu Er hann nokkuð nógu duglega að vesla sér fisk?
Ég hef aldrei séð hann í búðinni hjá mér.
Einmitt. Þetta grunaði mig.
Dottir. En, segðu mér annað.
Þetta er skellur.
Já, þetta er það.
Hversu oft eru séð aldra í búðinni?
Ég býð ekki bráði.
Æ, hann er löglega afsakaður.
Já,
takk fyrir það, Ísak.
En ég mjög duglegur að kaupa fisk, ég get bara sagt þér það.
En hvað segir
það? En ég kíkja á þig.
Geta.
Alltaf velkominn.
Erðu, eitt hérna, árum þá lægið, hérna, með harfiskinn.
Já.
Eru þið í mjóttin að prófa okkur svona annan fisk en ís og þorsk og steinbít, þar kemur harfiskum?
Já, við erum með lúðu líka. Það mjög gott. Algjör klassi sko.
Já, ég trúi því maður.
En hvaða lagast þú að vinna með í höfðu þínu okkur út núna?
Heyrðu, það eru bara einar varir sem koma til greina.
Nó.
Og það eru blautar varir.
Auðvita.
Auðvita koma þessu maður. Það eru blautar varir.
Segja þær hvað? Hvað segja þessar blautu varir við þig?
Það er segja mér að þú sér sexy.
Takk fyrir það.
Erlega lekan á þeim maður. Þetta er Doddi. Ég
fóru nú vall að koma í búðuna þau.
Þetta gæti verið maður samt.
Erlega dásaði, takk fyrir þetta og góða helgi.
Já, sem við erum að heilsa bróðir.
Já. Erðu, já, að friðgerði komið kveðu, takk.
Glæsilegt.
Blessaður.
Erðu, bræðið þetta eiga bara fyrstu tvö lögin.
Erðu, bara snillt, þannig að gefa verið fyrsta tvennan, svo opnum við aftur í símana sjálfsögðu.
Já. Imagine myself in an automobile 100 miles an hour, only me at the wheel. I want it to shine, to be only mine. The engine has to be with just one of a kind. How many dollars do I need, sir? You know I sure don't have a lot. There must be something we can work out. Well, I'll take it anyway. I guess I could make room for one. A bottle of rum. With you and me together riding into the sun. We'll live without care with the wind in my hair. I'm driving through the desert, yeah, I'll go anywhere. Take me where the wheels take me. Far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me. Any place today. Imagine myself in an automobile 100 miles an hour if you know how I feel. Alone with my mind, leave my worries behind. Might even reach the borders, just a matter of time, yeah, now. I said, take me where the wheels take me. Far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me. Any place today. Oh, I'm going to San Diego. Here I come, San Francisco. Won't be long, Sacramento.